Nou geliefdes, ek deel met u uit Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Net in die twee paar woorde, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En dan wil ek met u praat oor die prys vir sonde. Die prys vir sonde in hierdie môre. Nou in die vorige boodskap, toe ons laatst keer by mekaar was in die verband, dit was op 'n sondag aand gewees, het ek aan u gewys hoe het sonde die oorsaak is van alle dood op die aarde. Alle dood is die direkte gevolg van sonde. Die skepping is onderworpe aan die dood vanweë sonde. Die mense liggaam, van die geboorte af groei hy maar op, en min of meer op 25-jarige ouderdom, is daar die liggaam totaal ontwikkel, en tree daar 'n stadium in, wat die liggaam begin agteruit gaan, en jy begin grys hare kry, en jy weet, jy is op pad na die graf, dis die dood wat intree, vanweë die sonde. Die mens, leer die Bybel vir ons, is geestelik dood, vanweë die sonde, daarom moet hy gered word, en lewend gemaak word. Die mens wat in sonde sterwe, onversoend met God, sal uiteindelik die ewige dood, die tweede dood, praat die Bybel van, deelagtig wees in die poel van vuur in die hel. U kan sien, dis 'n besonderse, donker en somber prentjie wat die Bybel vir ons skets. Iets om van te ween as 'n mens dink aan die mens se universele probleem, naamlik sy sonde. Hoekom 'n kindjie in die wêreld, 'n babietjie word gebore, in 'n wêreld waarin sonde deel van hierdie kind se natuur is. Geen baba hoef geleer te word wat is verkeerd nie. Dit is binne in hom. Dit word oorgedra deur die bloed. En dit was my interessant toe ons noudag met Dr. Hein praat, as 'n lidmaat van Brits gemeente, toe praat hy so bietjie oor mense wat 'n sekere begeerte het na iets om te eet of 'n sondige gewoonte, 'n craving, en praat ons van in Engels, toe sê hy, hulle het uitgevind dat daardie begeertes oorgedra word deur die gene in die bloed. Die Bybel leer die dinge van lankal af. Dit word oorgedra, 'n babietjie word gebore met hierdie natuur. Hy is geneig tot sonde. 'N aarde wat uiteindelik verdoem is om te brand vanweë sonde, te verbrand en te vergaan. Hy word gebore op pad na die graf vanweë sy sonde en uiteindelik die ewige dood, die poel van vuur. Dit klink wreed. Dit klink so onregverdig. En hy sit hier en hy vra, maar hoe kan 'n God van liefde so iets doen aan 'n mens? En dit is waar baie teologiese knope kom in die tyd waarin ons lewe. Maar hoe kan so iets gebeur? Hoe kan God dit doen aan 'n mens? Dit is nie wat God wou gehad het nie, vriende. Ons weet, en hy het die mens volmaak geskape, maar die mens het teen God gekies, in sonde geval, en vanweë die mens se sonde is ons vandag in hierdie knyptang. As die mens in die hel beland, in die diepste kuil van vernietiging en smarte denkbaar, sonder God, in wanhoop vir ewig en altyd, dan is dit omdat die mens daar die straf verdien. Ons verdien die straf, want mense het God verloon en hom verag, want mense het hom nie met tot God bekeer nie. O, daar is 'n prys aan sonde, my vriende. En nou is dit so, dat as God sou toelaat, dat 'n mens gebore word, in sonde, sonder 'n keuse. Geestelik dood in die wêreld kom, sonder 'n keuse. Sterwe, sonder 'n keuse. Hel toe gaan, sonder 'n keuse. Dit is wat die leer van die uitverkiesing leer toevallig. Dan sou die Here God onregverdig wees. Dit is die leer van die uitverkiesing, dat daar sekere mense uitverkies word vir die hel, en sekere mense uitgekies word vir die hemel, en die Here bepaal, en dis soewerein, en ons kan niks aantrein doen nie. Die leer is van die duivel. As die Here wil, sal ons op 'n later stadium bietjie oor die leer van die uitverkiesing praat, dat u het meer beter kan verstaan. Maar nou weet ons dat hy 'n God van liefde is, 'n regverdige God, En daarom maak hy 'n plan om 'n mens 'n regverdige kans te gee om met hom versoen te word. En wat doen hy? God betaal die prys vir die mens se sonde. Namens hom betaal die Here die prys en gee aan elkeen die geleentheid om deur saligmakende geloof met die Here God versoen te word, om die lewe te kan hê, die prys vir sonde. Die vriende en geliefdes wat hier was, toe die eerste boodskap in die verband gebring uit Johannes 3 vers 6, die saamhou het vir u gesê, as daar twyfel in jou hart is, oor jou saligheid, skryf het op 'n papier, ek is op pad hel toe, en dan plak jy het bokant jou bed, op die muur, en elke aand dan bid jy oor daardie sak en vertrou die Here om 'n wonderwerk in jou hart te kom doen. Dit beteken vir jou, my vriend, dat jy op die aarde gebore is, wat aan die dood onderworpe is. Jy is geestelik dood. Wat is geestelik dood? Ek het geen trek na die dinge van die Here nie. Ek lewe in sonde sonder dat dit my pla. Ek het nie 'n behoefte na God nie, geestelik dood. Jou liggaam gaan dood van wie die sonde wat jy mee besig is en waarmee jy gebore is. En jou einde is soos jy geskryf het bo in jou bed, helwaarts gerig. Dis wat die Bybel van praat, die tweede dood. Nou sê die Bybel in Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, het hy gesê, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Hierdie woordjie volbring, dit is volbring, is die Griekse woord teleo. En hierdie woordjie beteken, die prys is betaal. God het die prys vir jou sonde betaal aan die kruis van Golgotha. Daar die prys is betaal, so dat jy en ek die dood, wat die gevolg van die sonde is, kan ontvlug. Ek wil met jou praat vanmôre oor die tema, die prys vir sonde. En die vraag wat in my hart opgekom het, toe ek hierdie boodskap berei het, is, wat het dit God werklik gekos, om vir u en my sonde te betaal aan die kruis? En dan die eerste gedagte van twee hoofgedagtes is, die prys vir sonde het 'n offer van die Vader gevra. Het dit 'n offer van die Vader gevra, Johannes 3 vers 16a, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dink daaraan, my broeder en suster. Ons het sulke ou pragtige kindertjies gedoop nou die dag. As ons daardie kind moet vat en hom aan 'n paal ophang omdat iemand anders gesondig het. Dis wat die Here gedoen het. Dis wat hy gedoen het. Die Bybel noem die Here Jesus in Kolossense 1 vers 13 die seun van sy liefde. Die seun van die liefde van God. Johannes 10 vers 17. Daarom het die Vader my lief. Johannes 15 vers 9. Soos die Vader my lief gehad het. Matteus 17 vers 5. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Dit is baie duidelik dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees almal volmaak God is. In volmaakte liefde met mekaar lewe. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees is een wese met mekaar. En dat die Vader die Seun innig lief het. Maar nou sê die woord, want so lief het God die wêreld gehad. God het nie die Seun lief gehad nie, vriende, en hy het hom lief nie. Maar die objek van sy liefde is ook die wêreld. Die wêreld is die sondige menslike geslag. Die mens wat hom God verag. Wat hom met 'n spies in die sy steek. Wat hom wil doodmaak, dis die wêreld. En die Bybel sê, God het die wêreld lief. Die mens wat hy geskaap het na sy beeld en gelykenis om hom te verheerlik, wat niks anders geword het nie, as 'n objek van bespotting en verachting en vernedering van die heilige naam van God. Dit is waarvoor God sy liefling seun gee. O, en dan kom die woorde van God, bokant menslike denke, bokant menslike verstand, die een wat jou elke dag in die gesig klap, die een wat jou spot, die een wat jou naam laster, die een wat teen jou goddelose dade doen, vir hom sterf jy aan die kruis. God sê jy sy seun vir so wêreld. Dit is ons verstand te bowe. In 2006 wat ek by die Eden konferensie en ek was bevoorreg om daar te wees, daar het ek die eerste keer te doen gekry met die film The Passion of the Christ. Nou later is daar nou baie stories daar rondom en beweringe wat gemaak word. Ek is nou nie nou baie daaroor praat nie. Maar ek ons het hierdie DVD gekyk van The Passion of the Christ. En daar het 'n dame ou opgestaan, 'n ou tannie. En sy het gekyk na hierdie film en sy het gesê: "Ek kan nooit weer sondig nadat ek dit gesien het nie." En o, vriende, die prys van sonde het 'n offer van die Vader gevra. Dink net wat in die hart van God aangegaan het toe sy seun brutaal vermoor en verwoes was. Dit het God die Vader 'n prys gekos. O God se liefde vir jou verlore mens wat hom verag, wat hom tart, deur volhardende, volgehoue sonde, is van so aard, dit ken geen grense nie. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, so het ons kan word geregtigheid van God in hom. Verskoon tog 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het, Jesaja 53 vers 10, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel, hy het hom krank gemaak, het het 'n offer van die Vader gekos, Romeine 5 vers 7 en 8, want nouliks sal iemand vir die regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand nog miskien die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde aan ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Wat 'n voorreg om dit te weet, so vuil, so sonde besmet, soos 'n dooie hond, vriende, is die mens, en God gee sy seun. Jy weet, toe Dawid, nadat hy die koning geword het, het een van Saul se seuns oorgebly, Mefiboset, sy moeder het hem laat val, hy is verlam, ensovoorts, ons ken die verhaal. En Dawid kom op een stadium en hy vra, want hy het 'n verbond met Jonathan gehad, en Jonathan was dood, en hy sê, is daar nie iemand uit die huis van Saul, aan wie ek guns kan bewys nie, en hy vind vir Mefiboset, en dan sê ek saam met Mefiboset vandag, in 2 Samuel 9 vers 8, wees u dienaar, dat u na dooie hond soos ek is, omgesien het, Here, wees ons mense, dat u na dooie hond van sonde soos ons kyk. Dit borrel uit my hart vanmôre, my vriende. En dan vra ek saam met die psalmis in 8 vers 5, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mens het kind dat u hom besoek, psalm 144 vers 3. O Here, wat is die mens dat u hom ken, die mense kind dat u op hom ag gee. Het het 'n geweldige prys van God die Vader gehad, gekos om ons vry te koop van sonde, die bloed van sy seun. Nogtans het God sy seun gegee. Die prys vir sonde het ook 'n offer van die Here Jesus gevra. Watter offer? Die offer van vernedering. Die offer van vernedering, Filippense 2 vers 6 tot 8. Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Ek wil net so kort oorsig gee oor die vernedering van die Here Jesus. Die Bybel sê hy was in die gestalte van God, een met die hemelse Vader. Glorie en heerlikheid van die Vader, die Seun en die Heilige Gees is dieselfde in die posisie wat Jesus was. Maar wat doen hy? Terwille van die sonde van die mens, in opdrag van die Vader, gewillig buig hy homself neer. Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Die offer van vernedering, God word mens. Ek wonder of ons kan antisipeer, of ons kan vat wat het God gekos het om neer te daal van die heerlikheid van die hemel om mens te word. Die grootste vernedering vir God om mens te word. Gebore in 'n stal, lê in 'n krib. Niemand neem notisie daarvan dat die Here God van die hemel gebore is nie. Dit neem 'n goddelike openbaring aan die herders en aan die wyse manne om te sê, daar's vir julle in die stad van Dawid, die Messias gebore. Dit neem 'n goddelike openbaring en toe die wêreld vir wie hy gekom het agterkom dat hy gebore is, toe word hy van sy geboorte af gejag soos 'n dier wat dit God gekos het om vir u en my te kom mens word. O, hy word mens en mense jag hom. God word gejag van sy geboorte af. Hy word groot in 'n dorp met die naam van Nasaret. Niks besonders nie. Die seun van 'n timmerman, niks indrukswekkends nie. Hy was nie 'n geleerde of 'n vooraanstaande bekende persoon nie. Hy was nie 'n aantreklik van aansien nie, sê die Bybel. Hy het nie 'n charismatiese persoonlikheid gehad. Mens kry sulke mense wat hy praat en die mense is om sy voete en is lief vir hom, maar die Here Jesus was nie so gewees nie. Hy was nie 'n besonderse leier nie. Inteendeel, die mense het hom verag. En dan voel ons so sleg as die mense ons verag. Wat 'n skande. Hoeveel vlees is daar nie in ons nie? Johannes 1 vers 47. Kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Jesaja 53 vers 2 en 3. En hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, die sy mens was nie mooi nie. Hy was nie 'n leier, dinamiese leier nie, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Toe hy sy bediening begin, as prediker van geregtigheid, het mense hom verag, vanweë sy boodskap. Hulle wou hom van die staanspoor af, van die kraanse afstoot. Hulle wou hom stenig beskuldig, dat hy van duiwel besete was. Dis die Seun van God, van wie ons hier praat. Dis sy vernedering, vriende. Dis wat hy moes verduur vir jou en my, die offer van vernedering. Jesus verneder hom vir jou en my. Waarom? Terwille van die sonde probleem van die mens. Wat 'n offer. Wat 'n offer. Sal nie vanmôre trane uit ons oë uitvloei as ons dink aan die offer van God nie. Hy is verneer deur valse aanklagte dat hy moes, wat hy moes aanhoor van godslastering. Dit was sy aanklag. Dis waarvoor volgens hy gesterf het. Hy is aangekla dat hy God gelaster het. 6 onregverdige verhore moes hy deurstaan. Annas, Caiaphas, die Joodse Sanhedrin, Pilatus, Herodes, terug na Pilatus. Psalm 53 vers 7, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, die Seun van God, sy vernedering. Hy is deur iemand wat homself voorgegee het as 'n vriend, in die rug gesteek, met 'n dolk, en verraai. In die gesig geslaan en bespot as profeet van God. Hy is belaster, een van, hy is afgemaak as 'n godslasteraar. Van een verhoor van bespotting na die ander is hy gestuur. Die offer van vernedering, Matteus 27 vers 28 tot 29, toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom. En hulle vleg 'n kroon van dorings en sit op sy hoof. En 'n riet in sy regterhand en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet koning van die Jode. 'N Purper kleed was die kleur van konings. Dit was die teken van adellikheid, van koningskap, van koninklike waardigheid. En Jesus ontvang daar die kroon. maar in plaas van aanbidding, of tenminste om eer te gee, bespotting, in plaas van 'n goue kroon, 'n doringkroon, ontvang Jesus in sy vernedering, 'n half besete skare, het hom verneder, met die woorde, kruisig hom, die Seun van God. Markus 15 vers 14, maar Pilatus sê vir hulle, watter kwaad het hy dan gedoen? Hulle skree toe nog harder, kruisig hom, die offer van vernedering, vir mense, wat die dood verdien vanweë hulle sonde.